Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tapabilirsiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepler Agatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen meni ýogsan Anurwan. Türkmenistanny dowam edýän bu garasyzlyk ýyllaryna görülen iň agyr ykdysady kynçylyklar, haritlaryň dynysy gymmatlamagy, dollaryň gara wagtlar narhynyň erjellik bilen ýokary galmagy hökümeti aljyranlyga salýar diýip Agatlygyň türkmen hökümetine Çeşme habar berýär. Bu maglumat daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ýüzlerçesiniň öýlerine ýygan, ene atalar tarapyndan iýerlen pullary türkmen bank kartlary arkaly alyp bilmek mümkinçiliginden dolýenial mahrum bolmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Iqtisady problemlere çözgü tapılmayar. Bakalar dynusu gımmatlayar. Emma Prezident Berdi Muhammedov Maliye ve İktisadiyet Ministerliği tarafından teklif edilen reformalar bilen alalaşmayar. Dine zontorluk bilen yağdayı düzeltmeyi talep ediyar deyip emele gelen yağdayı yakından sinleyen çeşme gurrun verdi. Şeylidol şinlik hem manadın devalvasiya edilmek ehtimarlığına seyredilenliğine aitti. Yönü bir emele gelen yağdaydan çıkmağın az sanlı mümkünçülüklerinin birken olsa ilatın ağlağı köpçülük için ulu şok, sarsın olur. Pul düyüpten yok ki onun gelecek yerken görünenok. Karı vericileri Türkmenistan'ın tölök etmek okuyuna anandırmak mümkünler. Yağdayı ören göz gayınlayıp Türkmen hükümetine çeşme etti. Adatlığın daha soğuzda Akçeşmesi'nin 27. aprelle veren mağlumatına göre yurdun demirgazık sefsinin ilahati bakaların iğiderli gımmatlamağından ulala dağ alıyar. Doğruların Karabağlar'da akınlarki 18 manada çıktı. Adamlar manat dolanışıktan ayrılacakmış, rubla geçilecekmiş deyip kurulun ediyar. Yığınap koyan manadına kıslanmaz mal alayanlar köperli deyip anamdar çeşme etti. Şeyli dışıgın daha soğuzda polisiyanın şeyli gurrun ediyen adamlar gözlep, soru geçirip yörünün varıda mağlumat gelip kovuştu. Doğruların Karabağlar nırslarının barka gımmatlamanın fonuna manatko onun geleceği varıda mundan yön hem dürlü gurrunlar yayraptı. Şu aralıkta Türkmenistan'ın rayatlarına daşarı yurtlardan saklı adamlar, karınlaşları ya yakın tarafından ve aile kökmününe iyi verilen valyutanı almağın hem kıyınlaştırılanı haber veriliyor. Adatlığın Aşgabat Akçeşmesi'nin tasdiklamağına göre Türkmenistanlılar saklı adamlardan gelen valyutanı dini manatta devlet kursunu alıp biliyor. Ama oğluya kıyız daşardan 500 dolar iyi veren pensiyoner ol pulu manatta almaktan yüze vurup izni vermeyi talep etse, onun bank kılmatları için dolarlarda 35 dolar tölemek talep ediliyor. Türkmen banklarına valyuta meselesinde girilen sonku düzgüne göre odalı adamlar daşarı yurttan aile kökmününe gelen yani işleyen edarasından saklı bank kasabına iyi verilen pulu almak için hem ağzından iki günlerini yitirmeli oluyorlar. Misal üçün Aşgabatdaki Puskin adındaki Rus mektebinin 200'den uğrak işgarının aylıkları her ayda ortiyetten dolar görünüşünü iyi veriliyor. Adatça adamlar bu pulun ayın ortalarına geleceğini biliyordular ve barıp novat ağır olsa aylıklarını alıyordular. Novat ulu ve vaktları ağır olsa karışman kaydıyordular. Ya bugün dolar oturdu, ertir geldiyseler hem adamlar ken öykü kini etmiyor deyip Aşgabatlı çeşme gurrun verdi. Emma aynını barıp ilki pulun gelenliğini bilmeli ve sonra bankın sakamçası merkezi banktan senin alacak dolarını almak için adını atan adını görkodup hatiyi vermeli. Bu olsa adından bir kugun vaktalıyar deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre, odal her gün bankların sakamçalarına müşterilere vermek için çenilen 20-30 bin dolar metrelerine valyuta veriliyordu. Ama enni bu düzgün yatırılıptır. Dasar yurt kampanyalarının Türkmenistan'ı işleyen adamlar bu yağdaydan cüdaneyle oluyorlar. Tebavi, hiç kimin banka katınap, nohutu durmağı üyüşüp yatan vakti yok deyip çeşme etti. Azatlık gülen anonim şartta uğurlaşan bank resmiydi. Bu düzgünün bank sakamçalarına günlülük iverleyen doğruların belli bir bölüğünün kara bağlara sızdırılmağının yönün alma uçuyun giyirizlenliğini sebebi şeyle fakitlerin üstünün açılanlığını gurrun verdi. Şu aralıkta Halkar Valiyo Tufandı Türkmenistan'ın cem içerik önümünün 2018. yıllık ösüsünün 6.12% olmağının çaklanılığını vardı mağlumat çap etti. Geçen yıl bu görközü 6.5% deyilipti.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bazarlarda Samsung, iPhone, LG, Sony we şuňa meňzeş telefonlaryň satuwy çäklendirilýär. Daşuwdyň bazarlaryna Samsung, iPhone, LG, Sony we şuňa meňzeş meşhurlygy ýa bolan telefonlaryň we kompýuter enjamlarynyň satuwy çäklendirildi diýip Daşuwdy Çeşme 27-nji aprelde habar berdi. Şol sebäpden awzalyan enjamlaryň welaýatyň administratif merkezindäki baý wazyrda gytalanyny aýdan Çeşme ýöne seýrek de bolsa tapdyrýar diýip sözüniň üstüne getirdi. Täze gadagançylygyň girdilen wagty we munyň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklananyny aýdan Çeşme bu gadagançylyk şu ýylyň ýanwar aýyna girdiripdir. Telefon satýan we bejerýän onlarça adamdan sorudum. Olar bu telefonlaryň eýe bolan mümkinçiliklerini ýörüýi togullyklarda näraýatlyk döredenligini aýtdylar diýip gurrun berdi. Gowşan habarda telefon ustalarynyň sözlerine salgylanylyp, agzalyan enjamlar arkaly adamlaryň petikli saýatlara girmäge mümkinçilik gazanýanlygy bu ýagdaýyň häkimiýetleri ýinjiliksizlendirýändigi agzalýar. Näçe petikleselerdi raýatlaryň maglumatlary bökdönşü okap bilmegi şeýle çäklendirmeleriň girdilmegine sebäp bolupdyr diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Häzirki wagtda bazarlarda seýrek de bolsa Samsung, iPhone ýaly telefonlar tapdyrýar diýip gurrundaşmyz şäherdäki elektronik enjamlary satýan onlarça işgärä salgylanyp gurrun berdi. Mälim bolşu ýaly azatlygyň web saýty Türkmenistanyň petikli bolmagyna galýar. Ýurdun raýatlary erkin maglumatyň akymyna goşulmak üçin şahsy virtual torlary, proxy ulgamlary we başga da dürli telefon tilsimlerini ulanmak arkaly internetdäki petiklenen diwarlar böwüsýärler. Azatlyk radiosynyň mundan ozal şeýle ýagdaýlar barada ýyly-ýyna maglumatlar peýda bolupdy. Ýurdun demirgazygyndan gelip gowşan habarlardan çen tutuldy yerli ýaşaýjylaryň petikli saýatlara girmek üçin dürli tilsimleri ulanmagy, ýurdun içindäki maglumat dolanşygyny puwta gözegçilikde saklamak üçin berk çäreleri görýän häkimiýetleri ýinjiliksizlendirýäne çalym edýär. Gaýly berse-de halkara hukuk goraýjy guramalaryň Türkmenistan'a söz azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradýan hasabatlary hem ýurtda maglumatyň ýiti çäklendirilýändigi barada pikir döredýär. Mundan ozal türkmen häkimiýetleriniň interneti ýygyrlamak üçin içalyçylyk programmalaryny satyn alýanlygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Dijital howpsuzlyk boýunça hünärmenler türkmen ulanyjylaryna interneti petikli saýatlara girmek üçin Tor browserini ulanmagy maslahat berýärler. 2014-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk-taýdan düzgünleşdirmek hakyny kanun kabul edildi. Bu kanun raýatlaryň internet torundan peýdalanmak mümkinçiliklerini düzgünleşdirýär. Ýurdun kanunçylygyny ýakynyň synaýan käbir ekspertleriň aýtmagyna görä agzalyan kanun häkimiýetleri ýylatyň ýurdun çägine internet torunundan dol erkin peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirmäge esas döredýär.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultana Çelewa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Marwel aýatynda ýylatyň ýüz beýiz bolan uň çyrak we iň gatçylygy dowam edýär. Ýaşajylaryň aýtmaklaryna görä bu döwürümniň döwrüniň ýetip gelendigine teretmezden Marwel aýatynyň ýylatynyň uň gatçylygynyň aradan aýrylmagyna umytlary ýok. Tebäbi urulmaly bugdaýlar suwsuzlyk sebäpli ýerden tähel taýlanyp guramagyň bäri ýan bolup otyrlar. Böl bugdaýyň boýalmanlyk sebäpli yerlere eklen bugdaýlaryň uzaldan hem gerekçe kadal ekilmäligini şowlar hasy manyklap bolýar diýip ýöletin etrawynyň kärindeçiler Qaray diyarlar. Özünü himra dip tanıştıran kärinde cinayet manövre her il hem buğday ekşidöründe onu gerekçe qadalı ekmeyarlar. Tohumların yarısı dayhan birleşiklerinin cevapkar yolbaşılar tarafından oğurlanıp yere tepmeli buğday qadalı ekilmeyar. Ekşidöre yerler gerekçe tekilenmeyar. Köp halatlarda henid hasılı hem yığınılmadık paxta atıllarına buğday tepiller. Ya bolmasa tuğurulmadık quğur kezekli yerlere buğday ekiler. Ol ekilen buğdayların yarısından quğurağını quşlar alar. Şeylilikte yere düşen tohum her hektara ekilmeli tohumun yarısı metrelerinde hem yere gerekçe tekmeyar. İmma yağın quğu yağan yılları, buğdaylar tuğçen yılları özgün buğdayın içinde boş kalan yerler kenver göze yilmeyar. Böyül olsa su hem olmadı. Yağın hem az yağıp buğdaylar gerekçe boyalmanan sonra buğday tohumunun düşmedik yerleri. Appak oy olup göze dürtülüp dur deyip hemra aydıyar. Dayhan birleşiklerinin yol başılarının edinettilikler sebeple. Yığınalan hazıla hem devlet tarafından ucuyupsuz baka ketilerlik sebeple. Dayhanlarda öz kerende yerlerine seyretmeye hüvet hem kalmandığını kerendeçilerden eşte bol. Çekin rahmetine degen ok, yılın yılına kerende yerlerimizden girdi, zalp bilmen boş çık yarız. Ekiş doğru hem ya vaxtında tehnika yetmez, ya su olmaz, ya olmasa gerekçe dökün verilmez. Dayhan yerine neyme ekilecek deyinen, haçan ekilecek deyinen hem havarsız galer. Şul sebeple yere azab edene degen ok. Buğday ekilende hem işler iki kaptaların barana vatılardı. İndi bir taraflayın kes çekilip traktörün ayında tuzun tuzurup her yere buğdayın bir denizi düşer yali yerin içinden geçip gidiyorlar. Onun sonu neye mi olacak? Yer nehiyle hatıl verecek. O dağıtlar var da yol başıların kellesi ağrımayar. Kellesini ağırtacak kerinde çiğnin sözü hem yer almayar deyip hemra sözünü koşuyar. Hazır ki un çörek kıtçılarının hem buğdayların kadalı ekilmeyenliğinden gelip çıkandığını hem kerindeçiler aydıyarlar. Ovalarda adım başına ayda verilmeli 5 kilogram unu hem kadalı alıp olmayar. Bir yedek gelen un birinci sortlu olsa ikinci gelen un ikinci sortlu olup çıkıyar. Kağıtı olsa un yerine kepe halka aydıyardın. Bahalar olsa dükkan eyelerinin isleyene göre neçeden hasap etseler edip doğurlar. Tedavi bazılardan unu dükkanlara alıp gelme için öz hasaplarına aftılav tutuyandıklarını bahan edip dükkanın satıcıları unu isleyen vahasından satıyarlar. Devletin kesitlen arkından un alacak kumanın yok. Şol bir vaatta olsa güzeran yağdaylar kıyın hocalıkların devlet dükkanlarında verilen norma unu hem satın al ma pullarının yoktuğu hem aydılar. İla talit garip düştü. Çörek pul tapman oturan hocalıklar hem bar deyip hemra aydılar. Devleti devsi çörek dükkanlarında olsa bir ele bir uhanka çöreğin satılmağı devam ediyar. Ulurak maşalalar telim tapar novata durup uzaklı unlu çörek dükkanın kapısında geçirerler deyip ilatın başına düşen bu kıyınçılıkların sonunun haçın geleceğine göz yetirip bilmeyendiklerini velayet yaşayıcılarını ıhtıyarlar.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündelegimizi dinleyersiniz. Aşgabatyň paraýat 2 mikrorayonynyň bir näçe ýaşaýyş çaýynyň ýaşaýjylary Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şäheri garaşylýan sapary bilen baglanykda 29-njy aprele çenli daşarda kritermekden saklanmak barada duýduruş aldylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä ýaşaýjylary bu duýduruşy kommunal gullukların işgärleri 26-njy aprelde öýme-öý aýlanyp dil üstü bilen getiripdir. Daşarda kritermezligi tapşyrdylar we tapşyryk yerine getirilmede elektrik togumy kesmek bilen haýwat etdiler. Dip adatlığın aşkabatlı sökötte şaytti. Onun söylerine göre hedirki vaxta onun yaşayan cayının kolayındaki yolun uğrunda polisi işgärleri köplük bulup gözökçülüğü yerine yetiriyerler. Yeri gelende belletek Türkmenistan'ın devlet baştutanının yakın günlerde payitahtı etmekine garaşlayan gezerenci varada yerli medya seriyistelerinde haber verilmedi. Devlet baştutanının aşkabatta hareketlenmeğinin ümit yarasında yaşayıcılardan yuğulan giyimleri daşarda sermezlik, aynaları yapık taklamak, köçeğe çıkmazlık ve avtologları köçede koymazlık yali talıplar edilmegi soňky döwürde öz oluşly däbi öwrüldi. Azatlyk radiosynyň habarçylary prezidentiň şäheri çykmagynyň öňe terasynda köçelerde gözökçüligiň güýçlenmegi we raýatlaryň офтологлорунун зор менен экидилмеги ал ягдайларын энче метабарды хабар берипти. Ул дикучарлы чыкса адатча офтологлору жок эдерлер. Эгер офтологлу чыкчак болса дашарда терилен кирлери айырмагы талап эдерлер. Шу тапар офтологлор энтек турган жеринде дур, деңе кирлери айырмагы талап эттилер деп Адатлык радиосунун Ашхабаддагы хабарчысы көрүнүп берди. Ашхабаддын жашоочуларынын көчөдө жуулган кийимлери термегине кадаганчылык кечен жылдын август айында Ашхабад 2017 атлы спорт чарасынын оңуянды кирдилипти. Шундан бери бу чара сакланып келер эсасан хем оны көп катлы жашоочулардын ашакы катларынын жашоочулары дуярлар. Биздин эсасан президенттин сапары менен баалыкта дашарда кир термезлиги талап эден болсолор, ашакы катларда жашаяндары мыдамы кадаган эдерлер. Олорун көпөсү жуулган кирлерини дашарда диңе кийжелерине куура диярлар бойдан менен оны жыгынаярлар деп Азаттык радиосунун хабарчысы айтты. Хакимиятлер ысы бой куура кубалы юрдун жашоочуларынын жуулган эшиктерини дашарда термегине каршы чыкмагынын себебин түшүндүрмөйөрлөр. Эми бу олорун расмий тайдын себебин түшүндүрмөздөн көпчүлүктүн амалга ашырган екетек чарасы дел. Түркмөнстанда жашоочуларын өз катабына курдурган соодочу системаларынын ва спутник антенналарынын хакимиятлер тарабынан жок эдилмеги да давам эттирилер. Апрель айынын башында Түркмөн башы шаарында спутник антенналары көпчүлүктүн жок этмек боюнча кампаниянын башталгандыгын 26 апрелде Түркмөнстандын хроникасы нешри хабар берди. Маалыматы көрө Мактымгулы Достук Азади Атамурат Ниязов көчөлөрүндөгү жайларын антенналары кесилип айрылыптыр. Хакимиятлерин жашоочуларын хужулук зарурлуктарына каршы көрөшүнүн себебин расмий дарежеде түшүндүрмөктөн сакланган убактында олорун тапшырыгын жерине жеткирген хужулук кызматтары курамаларынын ишкерлери агдалган куралдардын шаардын кешфин бузгандыгын айтарлар.
Түркмөнстандын Азаттык радиосунун azathabar.com вебсайтына Сайфон 3 прокси улгама аркылы кооптуу жагдайда кирип билерсиңиз. Сайфон 3 сиздин интернеттеги шахтетиңиздин кидилинлигине жогору дарежеде үчүн этер. Түркмөнстандын ар күндө Сайфон 3 аркылы 1,5 миллион кезек пайдаланылып петкиленген сайттар кирилер. Сайфон 3 дубамлы өзгөрөр. Шунун үчүн аны ар 2 аптадан тазалап турмагы унутмаң. Азаттык радиосуну Сайфон 3 bilen hopsuz ýagdaýda iýerler.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Koreýaly liderler taryhy sammitde duşuşdy. Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen Güneýorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in arasyny 27 aprelde geçirilen taryhy sammitde liderler ýarym adany ýadro ýaragynyň azat etmäge ugrarlygy aljakdygyny aýtdy. Kim 1953-nji ýylda soňlanan Koreýa uruşundan bäri Güneýorta Koreýanyň çägini aýak basan ilkinji demirgazyk Koreýaly lider boldy. Ol harby taýdan berk-berk edilen serhetden ýerli wagt bilen ýerden sagat 9:30-da geçdi. Liderler birlikte yayradan beyanatını Güneýorta we Demirgazyk Koreýa ýarym adany ýadro ýaragynyň azat etmekde umum maksatlary durmuşa geçirýänini tasdiklaýar diýdi. Ýöne yayradylan beyanaty ýadro ýaragsyzlandyryş prosesini durmuşa geçirmek üçin Demirgazyk Koreýanyň anyk nähili çäreleri görjekdigi aýdyňlaşdyrylmady. Bu taryhy sammit Kimin Abaşanyň prezidenti Donald Trump bilen üstümizdäki aý ýa-da iýunyň başyna geçirilmegine garaşylýan duruşun öň ýanyna gabat geldi. Koreýaly liderler mundan ozal 2000-nji we 2007-nji ýyllarda duruşupdylar. İki lider Koreýa uruşuny resmi taýdan soňlandyrmak üçin ABŞ we Hitaý bilen gepleşikleriniň geçirilmegi ugrunda birlikde tagalla etjekdigini aýtdy. 1953-nji ýylda iki ýurdun arasyny wagtlaýyn paragatçylyk ylalaşygyna gol çekilmegi bilen ýurtlaryň arasyndaky çakmyşyklar sägünipdi. Ýöne Demirgazyk we Güneýorta Koreýa tehniki taýdan henizem uruşda hasaplanýar. Sammitde eden çykyşyny Demirgazykly kim "Men bu ýerde Güneýorta we Demirgazyk Koreýanyň halklarynyň birdigini, ganynyň birdigini görýärin, olary aýryp bolmaz diýdi. Bu beýanata jogap hökmünde Trump özüniň Twitter hasabyndan Koreýa uruşy soňlanýar. Häzir Koreýada bolup geçýän wakalar sebäpli Birleşen Ştatlary we beýik adamlar ören buýsunmaly diýip ýazdy. Agdalyan tweetinden bir näçe minut ozal Trump gowzatlar bolup geçýär ýöne entek diňe wagt görkezer diýip ýazypdy. Moon hem şu ýylyň dowamyny Pxenyana sapar etmäge razylyk bildirdi. Şeýle-de ol Demirgazyk Koreýanyň Kaesong şäherinde hemişelik ara gatnaşyk edarasyny açmagy hemde uruşda juda düşen maşgalalaryň dogry garandaşlarynyň wagtlaýyn görüşdirilmegine dowam edilmegine razylyk bildirdi.
NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg sammiti ruhlandırıcı hätiyetlendirdi. Yöne ägäliğe çağırdı. Bu ilkinci ädimdir, bu ruhlandırıcıdır. Yöne entek öňümizde edilmeli işlerin köpdüğünü düşünmeli diýip Stoltenberg NATO'nun daşary işler ministrlerinin gatnaşmagyna Brüsselde geçirilen duruşlukda aýtdy. Stoltenberg'in tesbiri onun bir gün mundan ozalaýdan duýduruşlaryny ýady saldy. Ol düýün anyk özgörüşler amala aşyrylýança halkara jemgyýetçiligi demirgazy Koreýa garşy girdilen sanksiýalar saklap galmaly diýipdi. 26 aprelde eden çıkışında Stoltenberg bir Demirgazy Koreyanın öýüdün alıp barışını anık üýtgeşmeleri görýänçäk sanksiýalara dowam edip Demirgazy Koreya garşy basyş etmäge dowam etmeli diýdi. Geçen ýyl Demirgazy Koreya bir näçe ballistik raketalary synodan geçirip ýadro ýaraglaryny barlap görenini regionuna dartgynlyk güýjäpdi. Şonda kim bilen Trump birik wirewe haýwat atyp birik wirewe kemsizipdi. Ýöne şu ýylyň başyna kim diplomatik taýdan garaşylmadyk programmany başlatdy. Demirgazy Koreya Günorta Koreýada geçirilen Gışkı Olimpiya oyunlarına katnaştı. Fevral ayında Pyeongchang'da geçirilen Olimpiya oyunlarının açılış davarasına katnaşan Demirgazy Koreya'nın vekilçilikli toporunun düzümünü Kim Jong-un'un kıyızlığını Kim Yo-jong hem bardy. İki lider 1953-nji ýylda iki ýurdun arasynda gol çekilen wagtlaryň parahatçylyk ylanlaşygyny oturdulan arça agajynyň düýbüne iki ýurdun territoriýalarynyň getirilen gumy seperler. Ondan soňra Kim bilen Mun resmi nahara gatnaşarlar. Duşuk resmi hoşlaşyk dabarasy bilen soňlanar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bizliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulumrady kabuldan. Demirgazy Awganistanyň Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde dünýäli uruş dowam edýär. Faryab welaýatynyň Anhoy, Hançarba, Garamgol we Gorganatly etraplarynda öň howpsuzlyk şertleri birnäme kadaldy. Ýöne soňky günlerde şu 4 etrapda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşyp başlapdyr. Faryab welaýatynda barýan ýagdaýlar bilen bagly welaýatyň yerli geňeşiniň deputaty Akın Hommet Nuri Adatlyk radiosyna şeýle gürrüňdi.
Faryab welaýatynda häzir uruş gidip dur etraflarynda. Gurzuwan, Bilçiraq, Peştunkot, Şirintek, Abdöletabat, Umum Şaýol aralygynda da uruşlar gidip dur. Bu uruşlar dowamy bar. Ýaraglı taraftan kynçylyklar bar. Ýaşy jaýlary ýykylyp, oýdalyp, Faryab welaýatynyň Antoýdan tarmaýyna çelik şaýolynyň dowamynda, Dynansagam şul şaýolynyň dowamynda partlaýyşlar sebäpli gara ýollar harap bolupdyr. İki tanak mektebi otlapdyrlar. Gapgara bolup ýanyp galypdyr. Biz atlaryň hemmesi kynandyrjy, milletiň özi bilmedim näme ýagdaýda boljak. Ýerdesine ınamy ýok, ýynagda garaşýarlar.
Jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda barýan uruş sebäpli Türkmenistandan gelýän elektrik tuğunyň sütünde we simlerine de ýene ziýan ýetipdir, ýene üzülipdir.
Heftanyň dowamında hiç bir hepde ýok. Antoýdan goňşy ýurdumyz Türkmenistandan gelýän elektrik tuğundan jeňçiler bolsun ýa gaýry jeňçiler bolsun, ýani umum halk bundan faýdalanýar. Eger şu elektrik tuğu bolmasa Kof adam el kesilen yanıp işler durup başlıyor da. Uruyorlar. Ekseren sinler kesiliyor, payalar yıkılıyor. Bana şunu şekilde gençlikler var. Düğün hem şöyle yağdayız. Sen duşeme hem şöyle bir yağdayız. Meymene şehrinde yaşayanımız için biliyorsan heftanın devamında hiç yok burgun heftanın içinde lehin kesilmese. Ya elektronun payaları var. Şunları yıkmasalar ne yapar harap edip.
Faryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäheriniň golaýynda Serhuz atly ýerde ýüzlerçe awgan güýçleri gabawda galýar. Şonu gabawdan gutarmak awgan güýçlerini başartmandyr diýip maglumat gelip goýuşdy.
Dogrudan 370lik bu orada şol Serhuzda ýaşaýan ýaşullar ýa-da komandarlary bar. Bilçiraq bilen Gurtuwan 3000 uruşy bir wagtlara başlanyp gynandyryp duran ýagdaýda Serhuz diýip atdan komandolar bar. Has güýçli soňşularyň ýarag kemçiligi üçin bular döwlet merkezinden ýaşa Faryab welaýatynyň howpsuzlyk idarasyndan kömek istedi-de, ýani bize tiz kömek gelmese onda biziň gabagda galyşymyz mümkin diýilip ýüzlendiler. Bular kamlan gabagda galdy.
Anhoy näyle 4 etrapda.
Anhoy Qorğan Qaramğulov xan Çarbaq ətrafının xalqını juda ham qiynandırır. Böyle yağdaylar bolub isə bizim ham ətrafımız başqa şol yanqı bellər keçməyənik biz Çıra, Qurduan, Peştunkot, Qaraşixi diyor Qoca Səviz boş ətraflar var. Şunu şəkili bir yağdaya duş bolarım taqdib qorxusu var.
Anıqoy 4 ətrafında ham yağday ağır deydiniz. Şeyle yağday devam etsə Akkine benderine bir xop abanır mı?
Şu Akkine ticareti bender, eğer düşman azık o harekete başlasa da devlet abat ile Qaramğul Tokoy'un aralığında oluyor. Her yağdayan bolsa, bəra geçibilen yok. O tarafında Cevzan var. Her yağdayan bolsa, Şariyat olayatının merkezi olan Meyvene tarafından bəra gelesi geliyor.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.